Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Într-un anumit sens, continuăm să dezbatem astăzi ceea ce am început data trecută, și anume dorim să vorbim despre legea lui Dumnezeu, despre poruncile lui Dumnezeu, în mod special despre porunca a doua. Dacă acum câteva ocazii în urmă am discutat despre legea lui Dumnezeu și în mod direct despre prima poruncă în care Domnul Dumnezeul nostru ne spune că El este singurul Dumnezeu, în porunca a doua descoperim faptul că Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, este Cel care primește închinarea noastră pentru că este Părintele Veșniciilor. Respectarea sau nerespectarea tuturor celor 10 porunci demonstrează ascultarea sau neascultarea față de El, Creatorul Divin. Evident, porunca a doua din Decalog reglementează prin formularea ei închinarea noastră înaintea Lui, înaintea Tatălui nostru Ceresc. Stipulând adevărul potrivit căreia Dumnezeu este destinatarul închinării tuturor ființelor create de El, noi oamenii suntem datori să ne închinăm înaintea Lui. După formularea din porunca a doua, Dumnezeu este gelos atunci când închinarea noastră este îndreptată în altă parte decât spre El, iar alegerile noastre sunt contrare sau sunt direcționate în altă direcție decât El ca destinatar final. De aceea, porunca a doua ne asigură de protecția lui Dumnezeu și de îndurarea sa atunci când noi, oamenii sau omul credincios, ascultă de Dumnezeu și respectă poruncile sale. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Lăiu Dorinel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit.
Domnule pastor, știu că aveți un program încărcat, de aceea vreau să vă mulțumesc în numele Domnului Dumnezeului nostru pentru efortul pe care l-ați făcut și iată-ne la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, discutând și analizând din cuvântul Domnului. Pentru început, aș dori să citim această poruncă, așa cum a scris-o Tatăl nostru Ceresc, Părintele nostru, cu degetul lui pe table de piatră și le-a oferit copiilor săi, adică nouă oamenilor. Vă rog frumos!
Voi da citire de la Exodul 20, versetul 4 la 6. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele.
Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar, vă mulțumesc tare mult. Aș dori să analizăm un pic acest cuvânt de învățătură din partea Tatălui nostru Ceresc sau această interzicție sau până la urmă această poruncă, pentru că este o poruncă a Domnului Dumnezeului nostru. Scrie aici foarte clar, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Cineva odată mi-a zis, păi eu nu-mi fac chip cioplit, eu am să-mi fac un chip turnat, deci nu este cioplit, și am să folosesc pentru închinare o pânză pictată. Domnule pastor, este acest mod de a gândi o modalitate de a ne schiva față de cuvântul lui Dumnezeu?
Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Ba mai mult, gândindu-ne profund la natura lui Dumnezeu, înțelegem că El este infinit, poate fi Dumnezeul infinit reprezentat prin ceva material și finit? Aceasta este întrebarea. Când Solomon a dedicat templul lui Dumnezeu, pentru prima oară atunci când l-a inaugurat, a spus așa, cerurile cerurilor nu te pot cuprinde și să te cuprindă casa aceasta? Ducând ideea aceasta în dreptul reprezentărilor și imaginilor. cerurile nu-L pot cuprinde pe Dumnezeu, măreția sa, caracterul său, și să fie Dumnezeu cuprins într-o imagine pictată sau într-o statuietă, poate Dumnezeu să fie cuprins așa? Ar trebui să ne gândim mai profund la natura lui Dumnezeu din punctul acesta de vedere. Dumnezeu nu este o ființă așa cum suntem noi, să poată fi reprezentat printr-o fotografie sau printr-o imagine. Da? Un sculptor vine, se uită și face după imaginea respectivă. Nu, Dumnezeu nu poate fi reprezentat așa. Singura reprezentare vizuală, dacă îmi dați voie să spun așa, și a caracterului Dumnezeu care ne-a fost dată nouă oamenilor este Iisus Hristos. Spune Scriptura, El este chipul celui nevăzut. Și Domnul Hristos a spus despre El, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl.
Eu și Tatăl una suntem.
Eu și Tatăl una suntem, exact. Dar pe Domnul Hristos nu-L mai vedem. Ce facem? Suntem iarăși într-o dilemă. Deci Domnul Hristos ar fi descoperirea lui Dumnezeu, dar pe El nu-L mai vedem. Dar totuși Domnul Hristos ne-a lăsat ceva în urmă. Ne-a lăsat viața Lui trăită pe acest pământ. Noi, meditând la viața Lui, înțelegem din Scriptură caracterul lui Dumnezeu. Și așa putem să-L înțelegem pe Dumnezeu. Prin caracter, prin meditație asupra Lui, nu prin vizualizare, că nu avem cum să-L vizualizăm pe Dumnezeu, dar putem să-L înțelegem în mintea noastră prin viața trăită a Domnului Hristos. Măi, de ce a făcut Domnul Hristos așa? De ce a acționat așa în situația aceasta? Și prin întâmplările acestea de pe pământ pe care le-a trăit Domnul Iisus, înțelegem cum este Dumnezeu. Așa pricep eu cuprinderea aceasta a lui Dumnezeu cu mintea noastră. Bine, El nu poate fi cuprins în totalitate, dar pentru noi oamenii El a devenit om și a trăit o viață prin care ni s-a descoperit.
Porunca lui Dumnezeu este clară, să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, și foarte frumos, îmi place aici, Dumnezeu se numește pe sine Domnul Dumnezeul nostru. Deci acceptă acest lucru. Putea să nu fie așa, puteam și noi să fim niște automate sau niște ființe care să nu putem să percepem sau să-L pricepem pe El ca Tatăl veșniciilor. Ori Dumnezeu pe sine se nominalizează ca fiind Domnul Dumnezeul nostru. Dar apoi e un cuvânt pe care eu nu știu dacă l-am înțeles îndeajuns. Poate și unii dintre ascultătorii noștri, poate și unii oameni se întreabă de ce apare în poruncă această titulatură, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc. Haideți să explicăm aici, cum adică Dumnezeu este gelos? Bine, ne place Domnul Dumnezeul nostru, El pe sine se nominalizează Domnul Dumnezeul tău, dar nu înțelegem pe deplin sau sunt unii oameni care nu înțeleg pe deplin de ce El spune că El este un Dumnezeu gelos care pedepsește nelegiuirea părinților în copii. Păi cu ce sunt vinovați copiii de fără de legea părinților? Haideți să încercăm să explicăm un pic ce înseamnă aici că Domnul Dumnezeul nostru este gelos. Ce fel de gelozie?
Mai mult decât atât, înainte de a explica gelozia, mă gândeam la ce a spus dumneavoastră, că Dumnezeu pedepsește nelegiuirea părinților în copii. Tot Scriptura ne spune că fiul nu va purta nelegiuirea tatălui. Și suntem puși în dilemă de textul acesta, ori textul acesta vrea să ne explice partea aceasta din legea lui Dumnezeu, că El pedepsește nelegiuirea părinților în copii. Aceste două texte trebuie alăturate ca să putem înțelege imaginea de ansamblu. Mă întorc la gelos. Gelozia aceasta pe care o exprim aici Dumnezeu este că El nu vrea să ne împartă cu nimeni. Nu este un Dumnezeu așa cum ne imaginăm noi gelozia, care ne verifică rețelele sociale, care ne întreabă unde am fost până la ora asta, de ce nu am venit la închinare, la punctul de întâlnire și așa mai departe. Nu este în sensul acesta gelozia lui Dumnezeu, ci gelozia lui Dumnezeu este că ne vrea cu ardoare pentru sine. Ne-a creat să fim copiii lui. Exact cum un tată își dorește cu toată inima să aibă copiii lângă el. Cum s-ar simți un tată care face atât de multe pentru copiii lui și copiii lui într-o zi să înceapă să-i spună tată unei alte persoane. Înțelegeți acum care este gelozia lui Dumnezeu? Voi sunteți copiii mei. Eu v-am creat, eu vă iubesc. De ce să spuneți tată unei imagini sau unui chip sau în cu totul alt context? Dumnezeu ne vrea pentru sine, vrea ca să înțelegem dragostea aceasta a lui și vrea să ne raportăm corect la el, înțelegând dragostea aceasta. De asta el spune că sunt un Dumnezeu gelos, care vă vreau numai pentru mine, nu vreau să-mi împart dragostea aceasta pe care o am față de voi și slava aceasta pe care voi trebuie să mi-o dați, pentru că eu sunt tatăl vostru și creatorul vostru, nu vreau să o împart cu nimeni. Așa înțeleg eu gelozia aceasta a lui Dumnezeu. Dacă îmi permite să mă întorc la pedepsesc nelegirea părinților în copii. Când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat cu liber arbitru să aleagă. Aceasta, din punctul meu de vedere, este cea mai mare putere care i-a fost dată vreunei ființe, aceea de a alege. Este de neînțeles lucrul acesta. Dumnezeu ar putea să acționeze diferit față de alegerea omului. Dar pentru că Dumnezeu i-a dat libertatea aceasta a omului, el respectă alegerea aceasta. Și pe fondul acesta al respectării alegerii omului, înțelegem și pedeapsa aceasta care vine în copii. Când părinții aleg o cale care nu este după voia lui Dumnezeu, atunci alegerea lor se răsfrânge și asupra copiilor. Nu în sensul că părinții îl bleastămă pe Dumnezeu și atunci Dumnezeu spune, uite, pentru că ați făcut lucrul acesta și eu pe copiii voștri am să-i lovesc cu boală și cu tot felul de lucruri. Nu în sensul acesta, ci în sensul în care părinții nu-i sunt credincioși lui Dumnezeu, ei transmit necredincioșia aceasta a lor și copiilor. Și în loc ca părinții să le dea copiilor mai departe valori speciale pentru cer, pentru caracterul lor, le transmit mai departe o necredință față de Dumnezeu. Și copiii aceștia sunt blestemați, între ghilimele spun, prin trăirea părinților lor. Până la un punct, pentru că și copiii de la o anumită vârstă au capacitatea aceasta de a alege și ei pot să rupă lanțul acesta și să spună, părinții noștri nu au fost credincioși lui Dumnezeu, uite, și ne-au lăsat moștenirea aceasta a necredinței. Dar noi l-am descoperit pe Dumnezeu și vrem ca să-l urmăm pe el. Apoi mai este și partea aceasta legată de boală, de vicii. Dacă doi părinți aleg să își necinstească trupurile și nu sunt fermi în alimentația lor, în ceea ce fac zi de zi și își bat joc de corpurile lor prin alcool, prin tutun și așa mai departe, copiii lor pot să moștenească lucruri rele din comportamentul acesta al părinților. Și eu asta înțeleg că este pedeapsa lui Dumnezeu, este de fapt permisivitatea aceasta lui Dumnezeu pentru ca o consecință a păcatului părinților să treacă mai departe în generațiile viitoare. Dar nu trebuie sărit peste următoarea parte din text care spune așa: și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Deci Dumnezeu permite o trecere a păcatului, ca să spun așa, sau a consecințelor păcatului de la părinți la copii până la al treilea și al patrulea neam, dar se îndură până la al miilea neam. Și dați-mi voie să interpretez în felul meu lucrul acesta. Dacă părinții mei nu au fost credincioși lui Dumnezeu și eu, prin ceea ce înțeleg din textul acesta, pot să moștenesc lucruri rele, ca să spun așa, din comportamentul părinților, da, mă aflu deja la a doua generație, dar dacă bunicii mei, dacă străbunicii mei au fost credincioși lui Dumnezeu, mila aceasta lui Dumnezeu acoperă și perioada aceasta, până la al miilea neam. Vă dați seama, noi suntem binecuvântați sau am putea fi binecuvântați de Dumnezeu și lucruri frumoase care se întâmplă în viața noastră și poate datorită unui stră și spuneți dumneavoastră cum, bunic de al nostru care a fost credincios lui Dumnezeu. Și un ultim lucru aș puncta, pentru că mi-a venit ideea asta acum. O binecuvântare pe care eu o simt în viața mea din partea lui Dumnezeu și se împlinește textul acesta care spune că mă îndur până la al miilea neam, este pentru că părinții mei i-au fost credincioși lui Dumnezeu și m-am născut în mediul acesta creștin, am fost binecuvântat de Dumnezeu să am parte de cuvântul lui la prima mână, ca să spun așa. Și este o binecuvântare. Atunci când ai pe cineva din familia ta creștin, care, cu valori creștine, care își îndreaptă pașii după legea lui Dumnezeu, ai binecuvântarea aceasta în viața ta de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Dacă părinții mei nu ar fi fost creștini, probabil n-aș mai fi avut parte de binecuvântarea aceasta să am așa acces nemijlocit la cuvântul lui Dumnezeu și să-l descoper pe el.
Eu înțeleg acest adevăr din porunca a doua și prin cuvântul care se folosește în popor, și anume așcheia nu sare departe de trunchi, sau acea vorbă tot din înțelepciunea bătrânească, ce se naște din pisică, șoarece mănâncă. Sau acel exemplu în care un copil și-a pus haina pe el și a luat mănușile pe mâini și o căciulă pe cap, pentru că era viscol afară, și a început să pășească pe urmele părintelui. Tatăl pornise pe drum spre magazin, spre butic, spre crâșmă, pentru că nu mai avea țigări, și întorcându-se își vede fiul venind după el și îi strigă: du-te mai înapoi acasă, pentru că este tare frig. La care copilul răspunde: tate, să nu ai nicio grijă, pentru că, uite, calc exact pe urmele tale. Păi e adevărat în ceea ce a spus dumneavoastră, că dacă copilul moștenește o anumită trăsătură rea de caracter pe care a învățat-o în casa părintească, așa va proceda și el. Sau, pe de altă parte, dacă copilul moștenește niște lucruri bune din partea părinților, la rândul lui așa va binecuvânta și el pe alții prin comportamentul lui. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această poruncă divină. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
N-am venit, Doamne, să îți cer vreo favoare azi. Am venit să vocea ta, pentru tot ce pot să-mi întâmpinați, e de ajuns harul tău de azi. Ca să stăm de vorbă împreună, e de ajuns harul tău de azi. Ca să stăm de vorbă împreună, să-ți cer vreo favoare azi. Am venit să ascult vocea ta, azi nu cer decât să mă primești, cu îndurare să-mi vorbești. Să stăm de vorbă împreună,
După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Lăiu Dorinel, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7, discutăm despre porunca a doua din Decalog. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să pășim înainte prin următoarea întrebare. Este Dumnezeu totalitar și egoist atunci când pretinde o închinare specială și absolută din partea omului, o închinare exclusivistă din partea noastră ca copii ai săi? Este Dumnezeu așa totalitar, exclusivist, egoist când cere o astfel de închinare? Până la urmă, Dumnezeu este Cel care cere o astfel de închinare sau noi suntem datori să aducem o astfel de închinare înaintea Părintelui nostru Ceresc?
Foarte bine ați punctat în partea a doua a întrebării. Suntem datori față de Dumnezeu să aducem o astfel de închinare. Dumnezeu vrea doar ca să ne deschidă mintea și să înțelegem că fără El nu suntem nimic. De la El avem viața, da? Prin El avem viața. Tot timpul noi suntem conectați, ca să spun așa, în Hristos, de unde primim viață. Și noi trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Trebuie să recunoaștem că Dumnezeu este Creatorul nostru, El este Cel care ne dă viață. De ce am face lucrurile acestea față de lucruri închipuite? Da? Să ne facem anumite imagini despre Dumnezeu, cum este El, să-L întruchipăm, să-L desenăm, să-L cioplim și așa mai departe. Când El ne invită ca să îi dăm Lui închinarea aceasta, de fapt, închinarea pentru mine în contextul acesta este o recunoaștere a noastră că El este Dumnezeu. Vedem în lumea noastră, oamenii au dezvoltat așa un zid între ei și Dumnezeu de a nu mai recunoaște capacitatea lui Dumnezeu de creator. Și se caută tot felul de soluții, că noi am apărut din nimic, că datorită unor întâmplări din univers, pe parcursul unui număr neidentificabil de ani, s-au produs niște potriviri atât de deosebite încât a apărut viața și încă o viață chiar inteligentă. Oamenii aceștia nu vor să-L recunoască pe Dumnezeu ca și creator, este foarte simplu. Pentru că dacă vrei să-L recunoști pe Dumnezeu că este creatorul nostru și creatorul universului, atunci toate lucrurile înconjurătoare au o logică chiar și pentru noi. Toate lucrurile au o cauză. Dar în contextul acesta al unor întâmplări care în final, prin diferite potriviri, au dat naștere vieții și vieții inteligente, rămânem așa în suspans. Care este cauza tuturor acestor lucruri sau de ce toate aceste lucruri au apărut? Este mai, pentru mine, credința în Dumnezeu ca și creator este mai simplă, mai justă, mai clară, mai ușor de înțeles, pentru că avem un țel, un scop în lumea aceasta făcut de Dumnezeu.
Dumnezeu nu cere o închinare absolută. Dumnezeu nu cere o închinare așa pentru că este El totalitar sau egoist. Dumnezeu este atât de curat încât ochii Lui nu pot să vadă răul. Și e bine că e așa. Deci nu este un Dumnezeu în care găsim umbră de mutare sau de schimbare. Este un Dumnezeu atot și utor din veșnicii, binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. Deci Dumnezeu nu cere o închinare absolută. Dar în același timp, El nu poate să primească o închinare parțială sau prefăcută. Care soț ar fi atât de amabil față de soție să spună, dragă, poți să fii 98 de ocazii cu mine, în familie, cu copii, iar 2% poți să mai te duci pe unde vrei să mai te duci. Sau care soție și-ar dori un astfel de soț sau o astfel de familie? Nu vorbim despre realitatea din ziua de astăzi, pentru că realitatea este foarte crudă și înstrăinarea de Dumnezeu a ajuns foarte departe. Sunt oameni care în mod tăcut își acceptă soarta sau în mod mutual se acopere unul pe alții. Nu vorbim despre treaba aceasta, vorbim despre puritate, despre adevăr. Deci Dumnezeu nu poate să primească o închinare împărțită, de aceea își dorește o închinare curată. În direcția aceasta, domnule pastor, cum reușește sau cum poate porunca a doua să ne ajute să-L cunoaștem mai mult sau mai profund pe Tatăl nostru Ceresc? Pentru că în porunca a doua sunt niște limite care, respectându-le, limite care nu se doresc să ni se impună, ci doar noi le respectăm în închinarea noastră, dar respectând aceste limite, noi suntem ajutați să-L cunoaștem mai profund pe Părintele nostru. Cum ne ajută porunca a doua în direcția aceasta?
Ne ajută pentru că porunca aceasta ne îndreaptă atenția de la imagini exterioare la comunicarea cu Dumnezeu interioară, așa cum își dorește El. Acesta este ajutorul primit. Porunca aceasta a doua ne trimite direct la închinarea lui Dumnezeu, în cugetul nostru. Atunci când vrem să-i cerem ceva lui Dumnezeu, nu avem nevoie de imagini, nu avem nevoie de lucruri din acestea 3D, de statui, nu avem nevoie nici măcar de locuri. Aș vrea să mai spun ceva pentru noi creștinii. Nici măcar nu avem nevoie de o anumită poziție a corpului. Am întâlnit oameni care ei cred că închinarea trebuie să aibă de fiecare dată loc doar într-o anumită poziție, doar pe genunchi și așa mai departe. Da, când situația ne permite, când avem locul necesar, suntem acasă la noi, în intimitatea casei noastre sau în biserică, putem să facem lucrul acesta. Dar dacă ești de la volan și simți nevoia să te rogi lui Dumnezeu, nu te mai rogi pentru că nu te poți pleca pe genunchi? Practic aceasta este închinarea în duh, închinarea în minte, comunicarea aceasta cu Dumnezeu. Chiar și atunci când conduci și ești atent la trafic, poți comunica în mintea ta cu Dumnezeu, să-i spui oful tău, Doamne, uite, trec prin situația aceasta, mă simt rănit și așa mai departe, te rog, binecuvântează-mă cu cuvântul tău, spune-mi ceva de încurajare, ajută-mă în situația aceasta. Aceasta este închinare la adresa lui Dumnezeu. Nu avem nevoie de loc, nu avem nevoie de intermediar, de imagini și așa mai departe, ci nu, Dumnezeu spune, uite, așa comunic eu cu voi, prin cugetul vostru, prin Duhul vostru.
În momentul în care Dumnezeu ne transmite clar voința divină și ne o spune într-un limbaj pe care noi putem să-L înțelegem, deci Dumnezeu ne vorbește pe o limbă pe care noi putem să o ascultăm, să o înțelegem și să respectăm acest cuvânt din partea lui Dumnezeu. Deci în momentul în care Dumnezeu ne vorbește explicit într-un dialect pe limba noastră, atunci noi oamenii putem să dezvoltăm această cunoaștere de Dumnezeu ca un tată personal, în același timp Părintele nostru, dar și Părintele veșnicilor, un tată iubitor, dar în același timp și drept în procedeile sale, și acest lucru ne aduce încredere în El ca Părinte al nostru, al tuturora. Păi dacă ar fi un Dumnezeu schimbător, ca așa cum suntem noi oamenii, câteodată astăzi spunem una și mâine poate omul respectiv face alta, păi n-ai mai avea încredere în El ca Părinte, ca Salvator, ca Cel care îți recuperează viața, îți reoferă darul mântuirii. Ori în momentul în care Dumnezeul nostru ceea ce a vorbit a și împlinit, fără să schimbe din cuvântul sau din autoritatea sa, acest lucru ne conferă sau ne oferă încredere în El ca Părinte al nostru. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Ori și unde aș fi, orice aș întâlni, pe brațul său, mă poartă zi de zi. Îmi știe inima, știe teama mea, știe dorul nerostit și plânsul tainul. Spune, știu că-i bine și-l voi asculta. Mă încred în el mereu, Domnul e păstorul meu. Îl iubesc, de aceea în drumul meu nimic
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Lăiu Dorinel. Discutăm despre porunca lui Dumnezeu prin care Tatăl nostru Ceresc dorește să se apropie de noi în momentul în care noi aducem înaintea lui o închinare după voia divină plăcută și din toată inima. Discutăm așadar despre porunca a doua din Decalog. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să vă întreb așa un lucru sau aș dori să vă întreb despre adevărata închinare sau corecta închinare. Spuneați înainte de pauza muzicală și subliniați acest adevăr potrivit căruia Dumnezeu nu așteaptă, Dumnezeu nu-i place, El nu este impresionat că omul se închină într-un anumit loc, într-o anumită poziție, într-o anumită formulă a închinării, într-un anumit mod de a repeta propozițiile, ci Dumnezeu dorește o inimă curată, o închinare curată. Dumnezeu dorește ca noi să ne ferim de orice înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul, căci prin acestea noi nu avem adevărate descoperiri a lui Dumnezeu. În toate aceste obiecte, Dumnezeu este limitat la o simplă înfățișare a unor gânduri din inima omului. Am văzut diferite amulete, cum ați explicat dumneavoastră, care nu aveau nimic de a face cu Dumnezeu. Sau poate unele erau foarte performant realizate din punct de vedere artistic, făcute cu o imprimantă de 3, sau știu eu, pot să fie niște obiecte frumoase în sine. Bine, că și despre frumos este mult de discutat, însă Vreau să întreb și să explicăm un pic în cea de-a treia parte a emisiunii, cum ar trebui să fie o închinare din toată inima, o închinare după voia lui Dumnezeu sau adevărata închinare înaintea Domnului Dumnezeului nostru?
Ar trebui să fie așa cum a lăsat-o Dumnezeu să fie. Închinarea în duh și în adevăr. Adică închinarea în cugetul nostru, în mintea noastră, cu mintea deschisă la adevărurile lui Dumnezeu și călăuzită de adevărul Scripturii. Noi nu ne putem închina lui Dumnezeu dacă nu trăim în conformitate cu lumina pe care o avem primită de la Dumnezeu. Adică știm să facem un lucru, ne-a fost descoperit de Dumnezeu și totuși nu-l facem și ne ducem înaintea lui Dumnezeu și ne închinăm și cerem ca să ne asculte. El spune așa în Scriptură, că nu pot să văd nelegiuirea împletită sau împreună cu sărbătoarea. Nu pot să fac lucrul acesta. În contextul acela era un context de închinare la templu prin jertfe, spune că nu pot, mi-e scârbă de jertfele voastre, de rugăciuni, când vă rugați îmi întorc urechea și nu vă ascult. Și acum vine întrebarea aceasta în mintea noastră, și dacă suntem păcătoși, nu ne mai rugăm lui Dumnezeu? Ba da, ne rugăm lui Dumnezeu, atunci avem mai multă nevoie de rugăciune, dar trebuie să fim sinceri cu Dumnezeu. Nu să fim ascunși, trebuie să recunoaștem, Doamne, sunt un om egoist. Uite, astăzi am avut ocazia aceasta, trebuie să identificăm păcatul în viața noastră, la asta mă refer. Nu trebuie să avem așa o imagine despre noi, sunt bun, dar noi nu dăm în cap la nimeni, n-am jefuit pe nimeni, n-am vorbit de rău pe nimeni, zic în ghilimele lucrul acesta, trebuie să fim primiți de Dumnezeu. Nu, în măduva oaselor noastre, dacă mi-este permis lucrul acesta, stă păcatul și trebuie să recunoaștem lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu și să strigăm înaintea Lui pentru a ne curăța viețile prin Iisus Hristos. Doamne, sunt un păcătos, sunt un nenorocit, nu pot în mod natural să iubesc, nu pot în mod natural să ajut. Dă-mi Tu putere pentru lucrul acesta. Asta este închinarea pe care o vrea Dumnezeu la noi, o închinare conștientă și o închinare sinceră înaintea Lui. Nu avem de ce să ne ascundem de Dumnezeu. Probabil eu m-aș putea ascunde față de dumneavoastră, dar de Dumnezeu niciodată nu pot să ascund lucrurile. El știe tot, îmi cunoaște gândurile, îmi cunoaște chiar și ce voi vorbi în următoarele secunde, ca să spun așa. Și da, Dumnezeu vrea ca să avem tipul acesta de închinare și să nu fie mediată de nimeni închinarea aceasta. Mergi, spune Scriptura așa, mergi în cămeruța ta, închide ușa și roagă-te lui Dumnezeu. De ce ne îndeamnă Scriptura să mergem în cămăruța noastră? Asta înseamnă că nu trebuie să ne mai rugăm în locuri publice? Nu asta vrea să spună. Vrea să spună că de cele mai multe ori ocazia de rugăciune trebuie să fie o comunicare doar între noi și Dumnezeu și să nu fie întreruptă de nimeni. Mergi în cămeruța ta, închide ușa, nu lăsa pe nimeni să te deranjeze, nu lăsa problemele din viața aceasta ca să te deranjeze. Știți, mie mi s-a mai întâmplat de câteva ori să mă rog, dar mintea mea se ducea în altă parte, era conectată cu problemele. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am avut din partea Lui, nu din partea mea, am avut așa un moment de revelație când am stat, stai puțin, ce fac eu aici? Păi eu vorbesc cu Dumnezeu și în același timp eu mă gândesc în altă parte și am spus, Doamne, uite, am pe suflet lucrurile acestea. Mi-am adus aminte cuvântul Scripturii, de asta este important să studiem Scriptura, pentru că Duhul Sfânt ne va aduce aminte la momentul potrivit ce trebuie. Și mi-am adus aminte de textul acela care spunea, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Și am spus, uite, ia îngrijorarea aceasta de pe sufletul meu, vreau să vorbesc cu Tine, vreau să stăm împreună, vreau să simt pacea Ta în sufletul tău, ajută-mă ca să pot fi despovărat de grija aceasta. Și lucrurile s-au schimbat în următoarea secundă.
În același timp, domnule pastor, noi avem simțământul că înaintea lui Dumnezeu trebuie să ne prezentăm într-o formă autentică a închinării noastre și într-o veșmântație, dacă vreți, frumoasă înaintea lui Dumnezeu. Nu poți să vii înaintea lui Dumnezeu în șlap și în maieu sau, știu eu, într-o altă postură. Însă totuși rămâne o întrebare adâncă a sufletului. Contează mai mult forma în închinare decât fondul? sau fondul este adevărata temelie a închinării noastre. Pentru că știu oameni care s-au rugat înaintea lui Dumnezeu în penitenciar, au fost închiși datorită credinței, știu oameni care s-au rugat în lagărele de muncă forțată acolo în silozul de porumb sau multe alte cazuri, în toalete sau n-au avut unde în altă parte, s-au închinat înaintea lui Dumnezeu alergând pe câmpul în care erau puși să strângă cartofii. Ce contează cu adevărat? Forma sau fondul în închinare?
O să mai explic. Contează fondul foarte mult. Aceasta este temelia rugăciunii și a închinării la adresa lui Dumnezeu. Dar contează și forma atunci când vine vorba de posibilități. Mă gândesc la Petru, la Pavel, au fost în închisoare, da? Au fost puși cu mâinile și picioarele în butuci. Asta înseamnă că ei nu s-au mai rugat? Nu. Posibilitatea lor era ca ei să se roage așa, cum erau acolo. Dar dacă mie contextul îmi permite ca să vin înaintea lui Dumnezeu altfel, de ce să nu fac lucrul acesta? Asta arată un respect pe care îl port lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu îmi ascultă rugăciunea altfel, dacă sunt îmbrăcat la costum și cravată, că ați adus în discuție subiectul acesta cu șlap și așa mai departe. Asta nu înseamnă că dacă sunt acasă îmbrăcat în hainele de muncă, atunci când vreau să mă rog, mă dezbrac, mă îmbrac în haine frumoase, mă rog. Nu la asta mă refer. Dar atunci când situația îmi permite ca să-i aduc lui Dumnezeu închinare și prin felul meu de a mă îmbrăca, felul meu de a vorbi, prin felul meu de a trăi, de ce să nu fac lucrul acesta? Și o să mă refer la un pasaj din Scriptură, foarte interesant. Domnul Hristos li se arată la Marea Galilei ucenicilor. Ucenicii erau pe mare. Petru a spus, mă duc să pescuiesc. Ucenicii au spus, mergem și noi cu tine. Și dimineața, după ce ei au stat și n-au prins pește, Domnul Hristos apare pe țărm și spune, copii, aveți ceva de mâncare? Și Domnul Hristos este recunoscut de Ioan și spune, este Domnul. Și atunci un lucru foarte interesant. Petru spune că s-a îmbrăcat pentru că era dezbrăcat și a sărit în apă și a înotat până la țărm. Păi, după logica noastră, un om care înoată ar trebui să-și dea hainele jos, nu? Așa sărim în apă. Dar vedem că Petru aici, pentru întâlnirea aceasta cu Mântuitorul, alege ca să nu vină în pielea goală. Ci spune Scriptura că s-a îmbrăcat și a luat pe el ceva. Nu pot să vin înaintea învățătorului, înaintea creatorului meu cu o lipsă de respect. Dacă sunt într-o situație în care sunt privat de hainele acestea, da, sunt într-un lagăr, cum a spus dumneavoastră, într-o închisoare, da, vin așa cum sunt. Dar dacă sunt într-un cadru în care îmi permit ca să am reverență înaintea lui Dumnezeu și prin felul acesta prin care mă îmbrac, de ce să nu fac lucrul acesta? De fapt, felul în care noi ne comportăm și ne îmbrăcăm arată și respectul pe care îl purtăm față de Dumnezeu. Haideți să vă mai dau un exemplu. Se anunță vizita președintelui României. Vizita președintelui la noi acasă sau la noi la biserică. Cum ne îmbrăcăm? Ne ducem în șlapi? N-am văzut pe nimeni să facă lucrul acesta. Spune, băi, nu, este un om important, un om de stat, mai ales dacă este și omul de stat care l-am ales noi, care ne face plăcere. Avem grijă să cumpărăm probabil un buchet de flori, să ne comportăm frumos înaintea lui, să fim îngrijiți, să fim spălați, să fim îmbrăcați. Și acum aduc asta, situația asta înaintea lui Dumnezeu. Când venim înaintea lui Dumnezeu, n-ar trebui ca și Dumnezeu să se bucure de un respect și mai mare decât acesta pe care îl dăm oamenilor din jurul nostru. Aici nu e vorba de închinare, este vorba de respect. Noi nu ne închinăm lui Dumnezeu prin îmbrăcăminte, ci noi îl respectăm pe Dumnezeu prin felul acesta. Doamne, uite, am venit înaintea ta, ce am avut mai bun ți-am adus. Nu am haine luxoase, dar de drag pentru tine, uite, vreau să vin la întâlnirea asta cu ce e mai frumos. E ca și cum ați văzut la nuntă, mirele și mireasa și nuntașii se îmbracă în ce au ei mai deosebit, pentru că este o ocazie de sărbătoare. Așa ar trebui să fie și întâlnirea noastră cu Dumnezeu.
Și apoi chiar însuși Dumnezeu a oferit primilor noștri părinți, și spune acolo cuvântul Evangheliei, le-a făcut haine de piele din pielea animalelor care au fost aduse ca jertfe. Însuși Dumnezeu a procedat așa față de noi oamenii. Ori haina sau modul cum te comporți denotă sau nu denotă respect, exact cum a subliniat, pentru cel înaintea căruia te duci. Domnule pastor, o ultimă întrebare pentru emisiunea de astăzi. Poate la celălalt capăt al microfonului este cineva care își zice: măi, uite ce frumos se discută acum la radio. Poate omul respectiv ascultă la radio sau la un alt gadget un om care a fost odată credincios, un om care poate a slujit unei biserici sau a slujit acolo în altar, dar datorită unor patim s-a îndepărtat, însă își dorește întoarcerea. El își zice în inima lui: da, porunca lui Dumnezeu este adevărată, așa trebuie să fie, dar n-am putere să fac lucrul acesta, m-aș întoarce, dar nu pot, mi-e rușine. Ce ați sfătui pe un astfel de om față în față cu păzirea poruncilor lui Dumnezeu? Mai este posibil ca un astfel de om să se întoarcă? Mai este har?
Sigur că da. Odată ce omul conștientizează lucrul acesta, înseamnă că Duhul Sfânt i-a pus în minte lucrul acesta. Este foarte important. Dacă simți în inima ta că trebuie să faci o schimbare, Duhul Sfânt este cel care lucrează la inima ta. Trebuie doar să dai curs acestei invitații și aceasta este alegerea din partea noastră. Duhul Sfânt ne ajută, Duhul Sfânt ne îndrumă, ne îndeamnă, însă nu face alegeri în locul nostru. Noi trebuie să fim cei hotărâți care spun: Doamne, te aleg pe tine, vreau să fiu cu tine. Și fac un apel la cei care, așa cum a spus dumneavoastră, probabil s-au îndepărtat de credința în Dumnezeu sau cei care nu s-au gândit serios la lucrul acesta, să ia în serios chestiunea aceasta. Este foarte important pentru noi să avem cuvântul lui Dumnezeu, să-l descoperim în cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, nu trebuie uitată rugăciunea, pentru că cuvântul lui Dumnezeu trebuie studiat cu rugăciune. El este cel care ne dă îndrumări prin Duhul Sfânt. Bineînțeles, sunt situații în care Dumnezeu alege ca să trimită pe cineva în casa noastră, așa cum a fost famenul acela etiopian, da? Un om foarte important de stat care citea din cartea Isaia și nu înțelegea. Și Duhul lui Dumnezeu deja l-a trimis pe Filip și a spus: du-te și ajunge carul acesta. Aceasta a fost modalitatea lui Dumnezeu. Putea Dumnezeu să îi trimită o revelație famenului etiopian prin Duhul Sfânt? Putea. Dar Dumnezeu vrea ca să-i unească pe oameni în biserică. Și a spus lui Filip: du-te și ajunge-l pe omul acela. Și i-a spus: înțelegi tu ce citești? Și omul, foarte deschis, îmi place foarte mult de famenul acestui etiopian, era foarte deschis în căutarea adevărului. Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă îndrumă cineva, mă ajută cineva? Uite, eu pot să-ți explic lucrul acesta. Atât trebuie să faceți.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru atât de multă lumină, pentru atât de multă înțelepciune pe care noi putem să găsim în cuvântul Său. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că El este bucuros să ni se descopere și ne primește prin harul Său chiar pe cel mai înstrăinat dintre noi oamenii. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi!
Mulțumesc și eu! La revedere!
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste familia și peste slujirea dumneavoastră! Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Bunul Dumnezeu să ne ocrotească pe toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!